Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 17. februar, u vestima dana. Otkazana sednica vlade Srbije o Esmarku, otkazane i druge današnje aktivnosti premijera Vučića. U Japanu zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale, najavljen tsunami od 1 metra. Egipat traži međunarodnu intervenciju u Libiji protiv Islamske države. Bez dogovora o grčkom dugu Eurogrupe u Briselu, ministar Varoufakis ipak optimista. Zaraćene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. U Srbiji sunčano, ali hladnije, do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti da li se u ovom trenutku zna šta se događa na pregovorima sa Esmarkom o Železari Smederevo. Naš gost je Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni odgovorni urednik NIN-a. Zašto većina gromoglasno najavljivanih sudskih procesa protiv organizovanog kriminala nema epilog? Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Ako vi politički zloupotrebljavate sudske procese i ako oni vama trebaju za vaš sveti rejting, onda će to biti tako kako jeste.
Čućete Sonju i Andriju, čuveni LP duo koji je nedavno nastupao u Carnegie Hallu. Sonja ne krije svoje emocije.
Mi smo osjećali, naravno, kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju posilili smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iznenada je otkazana jutrošnja sednica vlade Srbije na kojoj je trebalo da premijer Aleksandar Vučić saopšti odluku o ponudi Esmarka za Železaru Smederevo. Saopšteno je da su otkazane i druge aktivnosti premijera Vučića. RTS je objavio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je američka firma Esmark jutros u 4 sata dala novu ponudu sa novim uslovima. Premijer Vučić je ranije rekao da postoji plan B ako propadnu pregovori sa Amerikancima. O tome šire nakon pregleda ostalih vesti. Na sednici vlade Srbije i Makedonije, održanoj u ponedeljak u Skoplju, potpisano je 7 bilateralnih sporazuma o saradnji u oblastima ekonomije, turizma, železničkog saobraćaja, obrazovanja, zaštite životne sredine, kulture i spoljne politike, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Srpski premijer Vučić je istakao da su veoma bitni zajednički projekti iz infrastrukture, a kao konkretne primere je pomenuo dalekovod od Niša do Štipa i gasnu konekciju između Kumanova i Vranja, kao i istovremeno završavanje koridora 10 u 2016. godini.
I mislim da kada budemo završili koridor 10, da će to da otvori dodatne mogućnosti, da dodatno ubrza sve ekonomske tokove, tokove razmene roba i usluga.
Vučić je istakao da je razgovarano i o zajedničkoj turističkoj ponudi i o potrebi od veće saradnje u energetici i železničkoj infrastrukturi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn na preskonferenciji sa novinarima Zapadnog Balkana ponovio je da je ishod prošlonedeljnog dijaloga Prištine i Beograda pozitivan iskorak.
Ja se nadam da će prva poglavlja u pregovorima sa Srbijom biti otvorena tokom ove godine.
Na pitanje na osnovu čega Evropska unija, za razliku od profesionalnih udruženja u Srbiji, koji smatraju da je veoma loša situacija sa slobodom medija, ocenjuje da je sloboda medija veća nego ranije, komesar Hahn je odgovorio.
Čuo sam takve ocene nekoliko puta i uvijek sam pitao za dokaze. Spreman sam da pratim šta se događa na tragu tih primjedbi, ali su mi potrebni dokazi, a ne samo glasine.
Hahn je rekao da mu nije jasno na osnovu čega su reporteri bez granica izvestili o pogoršanju medijske situacije u Srbiji, pa su je rangirali za 13 mesta lošije nego prethodne godine. U Skupštini Kosova danas će biti održana centralna proslava 7. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Premijeri Kosova i Albanije Isa Mustafa i Edi Rama pustili su u ponedeljak u saobraćaj carinsku obilaznicu na graničnom prelazu između Kosova i Albanije u Vrbnici blizu Prizrena. Vesti iz sveta počinjemo najpre jutrošnjom informacijom o zemljotresu jačine 6,9 stepeni Richterove skale koji je pogodio nešto posle 8 ujutru po lokalnom vremenu ostrvo Honšu na severu Japana. Epicentar je bio na dubini od oko 10 km. Još uvek nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti, prenosi Reuters. Najavljen je tsunami visine od 1 metra. Sastanak Eurogrupe posvećen Grčkoj završen je u Briselu bez ikakvog dogovora jer je Grčka odbila da produži svoj trenutni program privrednog oporavka koji ističe 28. februara. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis izrazio je sinoć ipak uverenje da će se u naredna dva dana postići sporazum sa zonom evra. Egipat traži međunarodnu intervenciju protiv islamske države nakon odrubljivanja glava 21. egipatskog kopta. Egipatske snage su juče izvele drugi talas vazdušnih napada na islamske ekstremiste u Libiji. Zaraćene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u roku određenom Minskim sporazumom. Evropska unija pozvala je na potpuni prekid sukoba u istočnoj Ukrajini, gde ima razmene vatre na pojedinim žarištima, uprkos primirju koje je stupilo na snagu prošlog vikenda. Predsjednici Francuske i Ukrajine, François Hollande i Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel izrazili su zabrinutost zbog nastavka sukoba oko grada Debalceve, saopštila je Jelisejska palata. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas stiže u posjetu Mađarskoj. Juče je tim povodom u Budimpešti nekoliko hiljada ljudi protestovalo tražeći da se zaustavi putinizacija zemlje. Tradicionalni karneval u brazilskom gradu Rio de Janeiro počeo je uprkos tropskoj oluji koja se sručila na igračice za odenute u perje, egzotično kostimirane muzičare i masu posmatrača na samba dromu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta se događa na relaciji vlada Srbije, američka firma Esmark, sa kojom od 27. januara traju teški pregovori o uslovima za preuzimanje Železare Smederevo? Jutro su 8 sati je trebalo da vlada Srbije bude obaveštena o ishodu pregovora, a javnost u 9 sati na preskonferenciji premijera Vučića. U vladi Srbije je bio kolega Milan Nešić. Milane, šta se zapravo događalo jutros?
Branko, umjesto konferencije za medije na kojoj se očekivalo da će premijer Aleksandar Vučić obelodaniti i kako će biti sudbina na Smederevske železare i ishod pregovora sa kompanijom Esmark, mnogobrojne novinare dočekala su tako reći zatvorena vrata vlade, a službenici vladine kancelarije za odnose s medijima su nam kratko rekle da su sednica vlade zakazana za 8, obraćanje novinarima u 9 sati i podnevna poseta Aleksandra Vučića u Obrenovcu otkazane, ne navodeći nikakve razloge za to. A u međuvremenu je Radio Televizija Srbije objavila informaciju da je kompanija Esmark rano jutro s vladi uputila novu ponudu za preuzimanje 80,01% vlasništva Smederevske železare i izvestili su da su glavna prepreka u pregovorima navodno garancije koje vlada traži da neće biti otpuštanja radnika. Ponudu Esmarka bi pre vlade Srbije trebalo da razmotre privatizacioni savjetnik, konsultantska kuća KPMG i vladina komisija za strateško partnerstvo.
Milane, da li je nagovešteno da će tokom dana biti konferencija za štampu ili ne?
Nema nikakvih informacija o tome. U vladinom kabinetu za medije nisu znali da nam kažu kako će biti epilog danas uopšte.
Hvala Milanu Nešiću, a na telefonskoj vezi je kolega Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a. Milane, da li je odlaganje sednice vlade i produžetak pregovora znak da je možda stigla prihvatljivija ponuda od Esmarka?
Pa, to je teško reći u ovom trenutku, zato da je stigla prihvatljivija ponuda, ja pretpostavljam da ne bi bilo odlaganja, jer biste, ako je da je bila prihvatljivija ponuda, verovatno mnogo lakše ona pojela nego da su traženi neki dodatni uslovi, neki dodatni benefiti za Esmark. Cela ova priča, nažalost, predugo traje i sada pominjanje ovih mogućnosti da se naknadno traže nekakve druge uslovi koji su bili navedeni u samom tenderu, a to je, svi znamo da je jedan od uslova tendera bio da nema otpuštanja 5000 zaposlenih i ukoliko su pregovori trajali toliko dugo, tek sada se postavlja to pitanje, deluje malo neozbiljno, ali nije ni to isključeno, nažalost.
Da, mediji javljaju, mada su sve to nepotvrđene informacije, da je Esmark tražio navodno otpuštanje 3000 radnika.
Zadnjeg dana pregovora, dakle nekoliko sati pred donošenje odluke, tražiti da se otpusti više od skoro 2/3 zaposlenih je malo neozbiljno, moram da priznam, pogotovo kažem što je u uslovima tendera to bio jedna od tačaka koja je bila jasna svima koji su poslali pismo o namerama i pismo zainteresovanosti koji su na kraju krajeva i prijavili na taj tender.
Na čemu je vlada Srbije insistirala osim ove odrednice da se ne otpuštaju radnici?
Vlada je tražila garancije da će se održati kontinuitet proizvodnje u jednom dužem periodu i također je tražila onog što nije zvanično potvrđeno, ali negde se u stručnoj javnosti vlada to mišljenje da je tražila garancije da Esmark neće prestati da proizvodi čelik u Železari kada se istroše postojeće zalihe koje su, kao što se pisalo po medijima, procenjuju na nekih 80-90 miliona dolara. Jer znate, ako dođete u fabriku koja ima zalihe rude da se nešto napravi, nešto proda, posle toga se spakujete i odete, šta ste vi uradili? Vi ste zapravo nekome poklonili novac, bez obzira koliko Smederevska Železara nije profitabilna kompanija. Mislim da je tu ključ problema i s druge strane, veliki problem jeste što po nekim drugim informacijama, također nažalost neproverenim, predstavnici Esmarka tražili da im država bude garant za neke kredite, što jednostavno nije moguće, zato što onda postoji opasnost da ako Esmark ne bude vraćao bankama pozajmice, da to na kraju se prevali na državu, odnosno na poreske obveznike Srbije.
Tome se protivila i Evropska unija koja je bila uključena u celu ovu priču.
I od 1. februara po sporazumu sa Evropskom unijom država ne sme da daje Smederevskoj železari državnu pomoć, to je po sporazumu o proizvodnji čelika koji važe u celoj Evropskoj uniji. S obzirom da je Srbija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, s obzirom da smo pred otvaranjem prvog poglavlja koje se tako dugo čeka, očito je da bi država morala da poštuje tu odredbu i to će biti kamen spoticanja i ako dođe do realizacije plana B, a to je da država preuzme železaru ponovo, onda se postoje pitanje kako će ta železara da funkcioniše bez državne pomoći, a državna pomoć je zabranjena. Dakle, ili ćemo se posvađati sa Evropskom unijom da bismo održali železaru i nastavili da pravimo gubitke ili ne znam, zaista u ovom trenutku je teško govoriti šta će na kraju biti.
Ekonomskim rečnikom rečeno, ima li opravdanja za opstanak Železare Smederevo, ako isključimo sada u ovom trenutku taj moment da je 5000 ljudi, odnosno 5000 porodica vezana za taj gigant?
Pa od početka je, čini mi se, posljednje 3 godine kako je US Steel otišao iz Smedereva, to prevashodno socijalno, ne ekonomsko pitanje. Sa ekonomskog aspekta stvari su potpuno jasne, držati u životu kompaniju koja on godišnje pravi gubitke od najmanje 120-130 miliona evra nema nikakvog ekonomskog smisla, to je skoro 0,5% bruto domaćeg proizvoda koje vi svake godine morate da pokrijete i pitanje je sa tih 120-130 miliona da li se može na mnogo bolji način rešiti sudbina mnogo većeg broja zaposlenih od tih 5000 koji trenutno rade u Železari. Čini mi se da sa 120-130 miliona samo za jednu godinu može da se reši taj problem mnogo većeg broja zaposlenih. Na kraju krajeva vlada je davala po 10.000 evra subvencija za svako novo radno mesto. Sa 10.000 evra možete da zaposlite 12.000 ljudi, u Smederevu radi 5 i svake godine im dajete toliko. Dakle, mi smo do sada mogli da taj način da zaposlimo skoro 40.000 ljudi, 8 puta više nego što ih radi u Smederevu.
Milane, mi ćemo ostati na vezi ako stigne vest, a trebalo bi da stigne vest, jer je danas valjda rok ističe koje je postavio MMF za dogovor sa Esmarkom. Čućemo se kad budemo znali šta se konačno dogodilo.
Da, nažalost, i naša razmena sa MMF-om zavisi od ishoda dogovora sa Železarom, jer je to jedan od uslova za razmenu.
Hvala, lepo, bio je to Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkazana sednica vlade Srbije o Esmarku, otkazane i druge današnje aktivnosti premijera Vučića. Egipat traži međunarodnu intervenciju u Libiji protiv Islamske države. Bez dogovora o grčkom dugu Evrogrupe u Briselu. Zaraćene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. U Srbiji sunčano, ali hladnije do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule. U nastavku svetska tema broj 1. Šta će preduzeti međunarodna zajednica povodom najnovijeg terorističkog akta pripadnika Islamske države? Kairo je zatražio da međunarodna zajednica preduzme mere protiv islamske države u Libiji. Egipat je u dva maha bombardovao položaj islamskih ekstremista nakon što je prikazan video sa odrubljivanjem glava 21. egipatskog kopta. U Libiji tvrde da je poginulo 50 osoba. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi razgovarao je sa francuskim predsjednikom Hollandom i italijanskim premijerom Matteo Renzijem, a poslao je i u New York i Washington svog ministra inostranih poslova na konsultacije sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija i State Department. Istovremeno, vest da američki predsjednik Barack Obama želi da organizuje međunarodnu mrežu protiv terorizma na predstojećem sastanku o ekstremizmu u Vašingtonu, to je saopštila Bela kuća uoči trodnevnog međunarodnog skupa pod pokroviteljstvom američke vlade. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Ono što vidimo danas u Libiji je dupla pretnja. Sa jedne strane je država koja se raspada, sa druge zemlja u kojoj je islamska država sve snažija i koja se sve više infiltrira. Iako je Evropska unija najavila za ovu nedjelju razgovore sa predstavnicima vlade Egipta i Amerike, ne očekuje se nikakva odluka o zajedničkoj oružanoj akciji. Svet je bio šokiran snimkom egzekucije egipatskih hrišćana koji su kao i hiljade drugih Egipćana krenuli trbuhom za kruhom tražeći posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokle je stigla borba protiv kriminala i korupcije u Srbiji, pitanje je koje postavlja javnost, posebno zbog toga što u najvećim aferama još nema presuda. Nezavršeni slučajevi na kojima je sadašnja vlast dobrim delom gradila rejting, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa, pokazuju da se nije daleko odmaklo. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uticaj politike i slab pravosudni sistem, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić, glavni su razlozi zbog kojih još nema suštinske borbe sa kriminalom.
Prvi je problem što se na krilima te krilatice da ova vlast neće torisati korupciju prstom neposredno ili opet preko tabloida ukaže na to ko bi mogli biti potencijalni okrivljeni, te onda rezultat takve jedne akcije obično pokazuje nesaglasnost između obećanja i onog pravosudnog rezultata koji može da se postigne.
Najavljivani obračun sa najvećim tajkunima, po tvrdnjama vlasti oličenih u Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delte, više od godinu dana vodi se pred sudom po optužnici za malverzacije sa putarskim preduzećima, dok je u drugom slučaju u vrhu prioriteta u borbi protiv kriminala, posebno zbog tvrdnji premijera da se radi o najvećem narkodileru u Srbiji, novost da je Dragoslav Kosmajac uz kauciju od 200.000 evra pušten da se brani sa slobode, bez optužnice za trgovinu drogom. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da sistemski propusti uz spoljne političke uticaje najčešće vode ka ključnom problemu.
Slabi dokazi u svim ovim slučajima. Činjenica da se u strane policije pa strane političara uvek neko proglasi za teškog kriminalca jedne vrste, onda ispadne da je utaja poreza glavno krivično delo. I utaja poreza je jako teško krivično delo, ali onda država mora da da odgovor zašto neke ljude krivično goni, a druge ne goni, koji mnogo više duguju od Kosmajca.
Pomenuto Kosmajca nedavno je prvi pomenuo Aleksandar Vučić, koji je sam javno zapitao zašto samo on sme da mu pomene ime. 8 mjeseci kasnije Kosmajac na suđenje zbog utaje poreza ide iz svoje privremeno oduzete vile na Zvezdari, za čije rentiranje sada državi mjesečno plaća 1.500 evra, a Vučić ovako komentariše činjenicu da je tog čovjeka sud pustio iz zatvora.
Znači, šta god da uradim ne valja, kad ćutim ne valja. Da kažem da je to dobro, onda biste mi rekli, vidi ga, kriminalac dogovorio se sa narkodilerom. Da sam rekao da je to loše, napad na nezavisne institucije. Zato sam sebi zavezao jezik za te nezavisne institucije, ne znam šta se desilo tamo. Da li sam promijenio svoje mišljenje o gospodinu Kosmajcu? Nisam.
Na desetine velikih slučajeva nizalo se proteklih par godina, a češće nego ranije u pritvoru su završavali ljudi iz političkih partija, i to uglavnom zbog financijskih zloupotreba. Jedan od najvećih je svakako hapšenje Miroslava Bogićevića, čoveka bliskog nekadašnjoj vladajućoj demokratskoj stranci, ali i funkcionera te partije Olivera Dulića, Saše Dragina, Milivoja Vrebalova, kao i značajnih ljudi bliskih socijalističkoj partiji Srbije u aferama Galenika i Agrobanka, dok će pod optužbom za veze sa narkoklanom Darka Šarića tek u maju početi suđenje Branku Lazareviću, šefu kabineta nekadašnjeg ministra policije Ivice Dačića. Posebno ovaj segment, smatra Vesna Rakić-Vodinilić, ima jednu zajedničku crtu.
Ceo taj način na koji se izvodi ta stvar, dakle modus operandi, ima u sebi taj politički osvetnički karakter. Procesuiraju se s jedne strane uglavnom oni koji ne pripadaju najvećoj vladajućoj stranci. S druge strane, dolazi do pokretanja krivičnih postupaka protiv onih koji pripadaju SPS-u, koja jeste na vlasti ili koja ima mnogo manje uticaj nego Srpska napredna stranka, verovatno da bi im se stavilo do znanja ko je gazda u kući.
Ono što su glavne zamerke pravnih stručnjaka je da se često, kroz medije i nastupe u javnosti, slučajevi pripremaju sa političke strane i da im upravo zbog toga, kada dospeju na sud, fali elemenata za osuđujuće presude. Za to kako se radilo, procenjuje Dobrivoje Radovanović, postoji samo jedno merilo.
Ne isključujem ja mogućnost da postoje hapšenja koja su stvar politike i koja su pomalo EPP da bi se podigao rejting i da bi se održao rejting, ali vidjet ćemo kako će sorte da izgleda. Ako se pokaže da budu oslobađajuće presude, onda je to za ovu vlast jako veliki minus.
Gromoglasno najavljivanje postupaka interesantnih za javnost, od kojih neki imaju elemente pedagoškog kažnjavanja ili pokazivanja moći, u najnezgodniju poziciju stavljaju one koji bi trebalo da presude na osnovu tankih optužnica. Vesna Rakić-Vodinelić kaže da su oni u ovako slabom pravosuđu ipak posljednja brana političkim zloupotrebama.
Vi kada kao sudija i kao tužilac sednete i uzmete papire u ruke, vi imate ipak jedan profesionalni refleks, ne, ja ovo ne mogu da uradim ili ja ovo moram da vratim zato što mi nedostaje činilac A, B, C ili D. Jednostavno niko sebi neće da dozvoli u ovako nesigurnim vremenima, ma kako bio zavisan od izvršne vlasti, da otvoreno krši zakon.
Poseban problem je, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, to što još ima sumnji da u pojedinim slučajevima ljudima koji su bliski vlasti zastarevaju krivični postupci. Iako je o tome mnogo bilo reči i na procesuiranju insistirala Evropska unija, do sada nisu okončani postupci iz čuvene 24 sumnjive privatizacije. Dobrivoje Radovanović smatra da će, kako sada izgleda, stvari još dugo ostati iste.
I još uvek je sastav pravosudnih organa čisto partijski. Nema nezavisnog biranja sudija, a kad toga nema, nemate ni nezavisno sudstvo. I onda ne možete tako brzo očekivati nezavisno sudstvo i normalno suđenje.
Šta bi prvo donelo boljitak, zaključuje Vesna Rakić-Vodinilić, zna i sama vlast.
Nekako mi se čini da bi bilo mnogo više presuda zasnovanih na pravu i da bi se postupci mogli mnogo brže završiti kada oni ne bi bili toliko u javnom diskursu i ne bi bili stalno predmet političkog sporenja. Ali ako vi politički zloupotrebljavate sudske procese i ako oni vama trebaju za vaš sveti rejting ili ne znam zašto drugo, onda će to biti tako kako je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku dve reakcije na događaje vezane za inauguraciju hrvatske predsjednice. Pomoćnik ministra branitelja Hrvatske Ivan Grujić negirao je tvrdnje premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je u nedjelju u Zagrebu izjavio da je trenutno na popisu nestalih više Srba nego Hrvata. On je novinarima rekao da se u Hrvatskoj prema popisu koji je verifikovala i Srbija trenutno traga za 1600 nestalih osoba, državljana Hrvatske, od kojih je njih 930 pretežno hrvatske nacionalnosti, a 670 pretežno srpske nacionalnosti. To je zvaničan broj nestalih koji je verifikovan, rekao je Grujić u Ministarstvu branitelja. Sa druge strane, u Beogradu tvrde da prema podacima Komisije za nestala lica vlade Srbije potražuje se 1869 nestalih Srba, dok Hrvatska traži više od 800 nestalih. To je nakon premijera Vučića izjavio i predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta. O tome šire u našem regionalnom programu i na našoj web stranici. Druga reakcija je naše komentatorke iz Zagreba. U govoru nove hrvatske predsjednice, kaže ona, bio je upadljiv izostanak pominjanja antifašističke tradicije ove zemlje. Ines Šaškor.
Tražimo bolji život u budućnosti, a ne u prošlosti. Ove riječi nove hrvatske predsjednice načelno su principijelne i u skladu s poželjnim razvojem moderne, demokratske i civilizirane države. Uz jedan uvjet, da su polazišta jasna, da oko osnovnih ocjena vlada nacionalni konsenzus, koji je rezultat širokog dijaloga i opće prihvaćenosti, da podjele iz prošlosti ne utječu na sadašnjost i ne rađaju nove. Bojimo se da to u Hrvatskoj još nije slučaj. Stoga je predsjednica ostala nedorečena. Odnos prema hrvatskom fašizmu, ustaštvu, ona je ugaoni kamen koji određuje svaku raspravu o prošlosti. Bez kristalno jasnog osuđujućeg stava, bez raznih ako i ali, svaki će predsjednik ostati nedorečen i otvarati polje novih podjela. U govoru Kolinde Grabar-Kitarović upadljivo izostao spomen na antifašističko utemeljenje Hrvatske. Ono je ugrađeno u Ustav. Njega lider njezine dojučerašnje stranke Tomislav Karamarko želi izbaciti iz Ustava. A što želi predsjednica? Od odgovora na to pitanje uvelike će zavisiti demokratski razvoj Hrvatske.
Komentar Ines Šaškor možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubiteljima kamerne muzike mnogo poznatiji kao LP duo, već duže od jedne decenije su na sceni. Izvođačkim stilom koji kombinuje eleganciju klasike, slobodu džeza i snagu rock'n'rolla, postali su poznati daleko van granica Srbije. Sa ovim jedinstvenim kamernim duom razgovarao je Dušan Komarčević.
Sonja i Andrija su kao LP duo nastupali širom Europe i u Sjedinjenim Državama, sami ili sa velikim orkestrima poput Beogradske filharmonije ili Simfonijskog orkestra RTS. Oktobra prošle godine održali su koncert u čuvenom Carnegie Hallu u New York. Reakcija publike je, kako kaže Sonja Lončar, bila burna i pozitivna.
Mi smo osjećali naravno kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju posvirali smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Ovakva atmosfera na koncertu može se objasniti i muzičkim stilom koji LP duo neguje, a koji je nemoguće svrstati u jedan žanr. Kako kažu, ne trude se da ga definišu, već da iskoriste nebrojene mogućnosti koje nosi vreme u kojem žive.
Osnova jesu klaviri i mi jeste da dolazimo, da smo mi školovani muzičari, ali mislim da nema više granice i da ovo vreme je zapravo ostavlja prostor da ne pripadamo ni jednom žanru, nego da zapravo ljudi kažu LP duo svira dobru muziku.
Baš kao i muzički izraz, početak rada LP Duo 2004. godine bio je atipičan. Umjesto na Fakultetu muzičkih umjetnosti gde su zajedno studirali, upoznali su se u studentskom kulturnom centru u kojem su oboje nastupali.
Tako smo počeli 2004. godine, zapravo taj prvi koncert je bio na Belefu, Belgradskom letnim festivalu.
Zapravo je bio koncert performance gde smo svirali Mesijana, to je jedno genijalno potpuno delo. Kad smo to spremali, nismo razmišljali o tome da ćemo i nastaviti, eto, narednih 10.5 godina da radimo, nego smo jednostavno htjeli da izvedemo to delo, pošto do tada nismo imali prilike da nađemo neku osobu koja je uopšte spremna na tu vrstu poduhvata.
Otišli smo u Nemačku da studiramo i eto, prošlo je 10 godina. Prošlo je 10 godina.
Kroz takvu komunikaciju sa publikom LP Duo prezentuje i domaće kompozitore. Još uvek aktuelni album Belgrade New Classics posvetili su delima ovdašnjih autora različitih generacija. Kažu da kompozitori iz Srbije po kvalitetu ne zaostaju za svojim kolegama iz sveta.
Mi smo svirali u Carnegie Hallu dva dela naših kompozitora, Miloša Rajčkovića i Ivana Božičevića, i moram da priznam da su reakcije na njihova dela i uvek kad ih sviramo u inostranstvu potpuno genijalne.
Kompozitore svih generacija koji su fantastični, koji su rame u rame, a čak neke kompozicije su mnogo bolje nego kompozitori koji su mnogo većih zemalja i gde mnogo bolje sve funkcioniše.
Trenutno spremaju novi album koji će izaći na vinilu i bit će kompletno posvećen analognim sintisajzerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otkazana je jutrošnja sednica vlade Srbije o pregovorima sa Esmarkom, otkazane i druge današnje aktivnosti premijera Vučića. Egipat traži međunarodnu intervenciju u Libiji protiv Islamske države, bez dogovora o grčkom dugu Eurogrupe u Briselu. Ministar Varoufakis ipak optimista. Zaraćene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. U Japanu zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale, manji tsunami nije počinio štetu. U Srbiji sunčano, ali hladnije, do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.